Chámome Félix, son o patrón do barco e levo dedicándome á pesca, déxeme calcular, uns 36 anos, máis ou menos. Bueno, o patrón do barco é o que manda o barco, eso para empezar. As funcións do patrón é levar o barco á zona de pesca, o arriado do aparello, aínda que nas lanchas pequenas, como é a miña, o patrón fai de todo, fai de mariñeiro tamén. Eu traballo na cuberta, como outro mariñeiro calqueira, virando o aparello na maquinilla, quitando o peixe do aparello, colocando o aparello na popa, eu fago de todo igual que outro mariñeiro. Son lanchas pequenas nas que andamos, no meu caso, que andamos pouca xente, tens que facer de todo. No meu barco, ora, somos dous. Chegamos a ser tres, a veces catro, pero ora mismo estamos dous solos. Aquí, como digo eu, sempre sabes cando sales, pero nunca sabes cando ves de volta. No mar as cousas son así. Pero, bueno, normalmente, por poñer unha media, sales ás 3 da mañán de Porto, polo general, pois, chegas sobre a mediodía, a terra. Entre tanto, sales, pois, arreas o aparello, tamén depende da arte que te dediques en ese momento, que cambiamos de arte según as épocas do ano e as vedas. Largas o aparello, esperas un momento para recóllelo, vas quitando o peixe, e, pois, cando chegas a terra, pois, o que tens que facer é botar o peixe en terra, preparalo con xeo, para despois leválo á lonja, metelo na cámara. E despois, tamén depende un pouco do arte que andes, a veces pois estamos en Porto arranchando o aparello, colocando o ben para salir ao día seguinte ao mar de novo. Non sabría dicirse, bueno, cambiou en canto a aparellos e maquinaria. Agora hai moita máis maquinaria da que había antes. Eu cando eu empecei, bueno, cando iba con meu pai ao mar algunha vez antes de empezar ao mar, a veces xa metía o aparello a man. Eso hoxendía xa olvídate. Para colocar o aparello na popa tamén tiña que ser todo a man. Hoxe hai maquinaria para todo. Casi hai maquinaria que non tens que tocar o aparello, solamente para quitar o peixe. Entonces en ese sentido cambiou moito. Depois aparatos de navegación igual. Tens moitos máis aparatos para navegar, che dan moita máis seguridade tamén no mar. Pois fai moitos anos tiñas un aparato de comunicación, quen o tiña, a maioría das embarcacións non tiñan nin radar, pero hoxendía hai de todo. Entonces cambiou moitísimo. Pois chego a dicir, o máis importante é que che guste o mar. Se non che gusta o mar, olvídate. Che ten que gustar o mar. Porque hai persoas que ao mellor van ao mar porque non teñen outro recurso, non teñen outra salida, pero como non che guste o mar, estás fastidiado. Eu cando empecé o mar, aínda que meu pai era mariñeiro, xa tiña unha embarcación, a min o mar non me gustaba. Nunca iba ao mar co meu pai. Empecé o mar un pouco por obligación, pero xa despois de levar un tempo, se che mete o gusanillo dentro, se é que chega a gustar, che como me pasou a min, entón xa non cambias o mar por nada, por nada. E non eres capaz de vivir sin o mar. E eso, para min é o máis importante. Te queres dedicar ao mar, che ten que gustar o mar, senón olvídate.